Kallen kantapöytä.
On taaskin perjantai, eli kantapöytä ottaa tosiaan komennon tästä täällä tänään kantiksina kansalaiskeskustelua ylläpitämässä ja edistämässä Tuula Vainikainen, Veijo Hietala ja Marko Laihinen. Tervetuloa kaikille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Joo, me puhumme meidän kaikkien erikoisosaamisalueesta eli deittailusta tuossa toisella osiolla, mutta aloitetaan ajankohtaisella urheilu-liikuntakeskustelulla. Tai katsotaan nyt, mihin tämä johtaa. En ole asettanut tälle keskustelulle mitään semmoisia niin kuin mitali- tai muita tavoitteita, paitsi sen, että tulisi hyvä fiilis. Mitäs näiden B-servicereiden olympialaisten aluksi tai kenties lopuksi sanotte tästä Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkosken kuuluisesta hyvä fiilistavoitteesta olympiakisojen suhteen?
No, fiilistähän nyt on kyllä ollut näiden asioiden tiimoilta hyvinkin runsaasti erilaista fiilistä. Ehkä enemmän kuin se fiilis, niin minua on kiinnostunut tämän Kojonkosken nämä prosessit. Kun hän on onnistunut puhumaan näistä asioista, niin mä en ole ainakaan ymmärtänyt yhtään mitään.
Mutta ehkä se johtuu siitä, että hän on entinen mäkihyppyvalmentaja, että sä et ymmärrä tätä slangia.
No menest, omenet. Kojo, Kojonkoski. Et onko tämä yksi pronssi nyt sitten joku vahinko? Jos se niinku hyvä
fiilis.
Mä oon miettinyt tätä hyvää fiilistä, niin Ei siinä ole muuta ratkaisua kuin, että Matti Nykänen pitäisi saada olympiakomitean niin ylipäälliköksi. Hän on tämmöinen kokemusasiantuntija todellakin niin voittamisesta ja selviytymisestä ja sitten myös tämmöinen iltaohjelman järjestämisestä.
No joo,
semmoisesta rentouta, sieltä tulee se hyvä fiilis.
Aha, joo. Olisi vähän niin kuin selkeämpää kieltäkin kuin Kojonkoski.
On, eikä mitään tuommoista ihme jargonia. Halliskin sanoisi, että hän ei ymmärrä.
No niin, hyvä, niin kuin, mitä mä Jalliksen kanssa nyt samassa veneessä.
Kerran
hyvä.
Minäkin olen niin kannattu.
Kyllähän se totta tietysti on, että kun ajattelen, että satsauksia, mitä urheiluun ja näihin olympialaisetkin laitetaan niin rahallisesti, niin jos tavoitteena on sitä hyvä fiilis, niin aika kallis hyvä fiilis niin sitten tulee. Että, ja lopputulos, kenelle hyvä fiilis, että Suomen kansalle ei ainakaan tullut hyvää fiilistä, että eikä ne urheilijatkaan tosiaan niistä haastusta päätellen. Kaikki surullisin näytti olevan tämä meidän nyrkkeilijämme Potkonen, joka niin. Naama ruhjottuna itki aivan hiillittömästi pronssimitalista. Niin.
Tästä oikeastaan voitaisiin päästä suoraan siihen, että onko odotukset ylipäätään niin kuin liialliset. Okei, kansakuntana voidaan ajatella, että meillä on aika kovat odotukset. Olympiakomitealla nyt ei ollut kovat odotukset, kun oli vain se hyvä fiilis. Mutta urheilijat itse, kun seuraa näitä haastatteluja sitten sen suorituksen jälkeen, niin tulee joskus sellainen olo, että eikö urheilijoille tule mieleen, että kaikki muutkin ympäri maailmaa yrittää kaikkensa voittaakseen.
Oletteko te katsonut Unelmien poikamiestyttöä tai Unelmien poikamiestyttöä?
Vähän viime aikoina.
Tämmöistä positiivinen sarjaa. Miten tämä liittyy tähän, Vei Hietala paljastaa? Se mitään paljastuu sitten, että siinähän loppusuoralla yleensä aina 203 tämmöistä vartioitettavaa kandidaattia, jotka treffailee tämä päähenkilöä. Ja ne, jokainen niistä on selvästi sieltä tavalla, että ne kuvittelee, että tämä on ihan heidän juttunsa ainoa, että kellään muille näistä kilpailusta ei ole samanlaista suhdetta tähän päähenkilöön kuin hänelle juuri. Ja hän suunnittelee jo yhteistä tulevasta ja muuta. No yhtäkkiä sitten loppusuoralla niin tämä ilmoittaa tämä päähenkilö sitten, että ihan hyvä tyyppi, mutta ei oikein nyt, että mulla on toisen kanssa on vähän paremmat fiilikset. Se on monelle näistä aivan käsittämätön järkytys,
kyllä.
Koska mä oon jotenkin kokenut, että tämä on niin ainutlaatuinen, että mulla tulee samaan mieleen näistä urheilijoista, ne elää semmoisessa kuplassa aina harjoittelukauden aikana jotenkin, että kellään muulla ei voi olla siis tämmöistä kuntoa kuin minulla juuri on.
Niinhän ne sanovat, että muuten ei voi voittaa, jos ei ole tällainen asenne.
No, mutta ei ne
kuitenkaan voita. Mutta onhan se surullista, että on tässä nyt meidän niin kuin itsekin katsottava peilin, siis suurten urheiluystävien, että Ronssi Ruuskanen nyt sitten oli kuudes.
Niin
Hesarin kuvassa tai uutisessa oli niin kuin jumalattoman iso kuva siitä, kun hän niin kuin syöksyy ja sitten siinä sanotaan, että rähmälleen meni. Ja se on niin kuin semmoinen allekirjoitus koko suomalaisen olympiajutun. Sehän oli kuudes. Niin,
maailman kuudeksi.
Mies, joka on niin kuin tuonut meille mitaleja kisoista
niin,
kuin kisoista.
Ja mies, joka oli laihtunut 6 kiloa
vatsataudin kanssa sitä ennen.
Takia ja kuudenneksi paras maailmassa.
Kaikkein eniten, mikä mua niin kuin suretti, oikeasti niin kuin silleen mietitytti, että onko tässä nyt kuitenkin jotain pahasti vielä, oli tämä Petra Olli-tapaus. Mä ymmärrän, että hän oli kauhean pettynyt siihen, että hän ei niin kuin menestynyt. Ja mä ymmärrän sen ensimmäisen haastattelun, joita ei mun mielestä pitäisi koskaan tehdä nyt ihan niin, että kun sä oot just hävinnyt, niin mennä tähän kysymykseen. Mitä kuuluu?
Miltä nyt tuntuu?
Miltä nyt tuntuu? No hemmet, eikä sitä tarvitse kysyä.
Hyvältä tuntuu, kun tuntuu.
Niin, me haluamme nähdä näitä suuria tunteita.
Mutta jos ajatellaan sitä, että kun mä näin vielä sen toisen haastattelun, joka käytiin jo muutama päivä sen jälkeen, jossa hän oli niin masentuneen oloinen, että niin kuin tuli mieleen sellainen, että onko tällä ihmisellä ketään tukea siellä. Jota sanoi, missä oli sellainen juttu, jossa sanottiin, että kuinka kauan meni ennen kuin hänen valmentajansa puhui hänen kanssaan. Ja me nähtiin myöskin, miten se lähti sieltä heitellen, tämä virolainen valmentaja. Niin minkälaisessa prässissä nämä nuoret ihmiset on? Et oikeasti huolestuin näistä nuorista ihmisistä.
Ei se mielenterveydelle voi ihan kauhean terveellistä ei olla, kun olla. Se on sellainen täysi hämmennys, että mitä minä en voittanutkaan olympiakultaa, vaan tuo toinen, joka on treenannut aivan hillittömästi.
Niin. Sitten näihin odotuksiin vielä, eli sehän tietysti television ääressä oleva kansa odottaa paljon, ja meillä on loistava urheilumenneisyys, mutta kyllä minä tässä sitten vähän mietin kanssa, että jos näitä esimerkiksi 70-luvun mahtavat yleisurheilusuoritukset, niin melkein sanoisin, että ne kusipurkit näkyy pimeässä vieläkin. Eli et ainoastaan suomalaiset ei dopingia harrasta, vaan kaikki muut. Ja kyllä täytyy sanoa, että itselleen...
Nyt laihine varovasti.
Kyllä, ei ole mitään todisteita. Mutta esimerkiksi tämä Rion kiinnostus, huomasin ihan selvästi, että totta kai siellä oli vähän nämä futiksen kisat, oli jo penkkiurheilijan pohjakunto syönyt, mutta kyllä Lahden MM-hiihdot oli yksi tämmöinen, minkä mä huomasin selvän, että mikä omaa innostusta. Niin kuin vähensi siis seurata ylipäätänsä. Ja sitten tämä just tämä aine, että mitali täältä kahteen kertaan. Että sitten tulee se B-näyte jostain ja sitten taas palkintokorok. Eikö se kävi se, että elinikäinen kilpailukielto, jos todistettavasti on käyttänyt?
Tämä on ihan naurattava, mutta tämä 4 vuoden päästä niin seuraavassa olympiassa jaetaan uudestaan ne edellisten olympiasten mitalit. Saihan Ruuskanenkin, eikö sä saanut nyt? Hän on näiden kisojen itse asiassa kaksinkertainen. Kuitenkin sai mitalit.
Koko ajan nousee pössissä.
Se pitäisi laskea näiden kisojen saavutuksi oikeastaan, että hopea mitali on se.
Hei, otan tähän lainauksen Yle Urheilun kirjoituksesta. Kojonkosken johtama huippu-urheilun muutostyöryhmä käytti 2 vuoden aikana 2,5 miljoonaa euroa. Työryhmän jäsenet kuittasivat yli 10 000 euron kuukausipalkkaa autoedun kanssa. Lopputulos oli 40-sivuinen kovasti kritisoitu raportti, jossa jaariteltiin itsestäänselvyyksiä ja toisteltiin vanhaa sanaparia urheilijan polusta. Työryhmä löi myös pöytään vision Suomesta huippu-urheilun parhaana Pohjoismaana vuonna 2020.
Onko siellä muutosryhmässä, onko siellä sen Himasen Pekka?
Mensi ihan samaan sanoa, että tämä ihan Himasen
ja prosessi.
Mutta on he palkat hyvät, siis no huippu-palkat. Siitä lämmin
onko
kiitos.
Onko tämmöisillä merkitystä oikeasti sitten siihen, että miten nyt tulee mitaleita tai miten ylipäätään menestytään? Vai pitäisikö tämmöiset huippu-urheilun muutosryhmät heittää roskakoriin?
Kenia sai parhaimman saldon olympialaisista nyt, ja siellä lopetettiin olympiakomitea.
Se oli kannustava.
Tämmöistä hommaa ei enää katsota, että jätkät sättää siellä ihan mitä vaan, niin. Se lopetettiin nyt.
Tämä pöytätenniksen pelaaja, joka ei ole saanut juuri mitään, ja siitä huolimatta hän kykenee sinnekin pääsemään. Niin,
sitten se autoetu antaa hänelle.
Autoetu ehkä antaa hänelle, niin hän voisi viedä ne mailansa sitten. mutta jotenkin minusta nyt tuntuu, että ehkä se, mihin tässä kannattaisi satsata, on jollain tavalla tämä henkinen valmennus, että ainakin tuntuu näin.
Tarkoitatko sinä urheilijoiden vai katsojien henkinen valmennus?
Kyllä mä ajattelin, että urheilijoisin kannattaisi pikkasen satsata kohti kuitenkin. Että kyllä tässä nyt pieni mediakritiikin paikka tietysti on myöskin, että onko nyt ihan oikeasti välttämätöntä todella sitten haastatella heitä ihan heti sen jälkeen, että voisiko semmoinen vartti riittää, että saisi rään poskelta ja ensimmäiset kyyneleet pyyhittyä. Että. Mulla on tässä nyt vähän tämmöinen äidillinen, ja saanko mä tähän, nyt kun mä luin eilen, kuulkaa Päivi Anttikoski oli tehnyt kolumnin Hesariin, jossa hän oli haastatellut Petra Ollin äitiä. Äiti sanoo, että Petra on aina tuettu ylempää ja tosi hyvin, mutta ei se menestys ulkopuolisesta tuesta riipu, vaan siitä lapsesta itselleen. Mutta äidin mukaan Petra rakastaa lajiaan ja on aina itse ollut siinä tiukan määrätietoinen, mutta äiti rakastaa lastaan ei sen takia, että hän on jo maailman paras tai siinä hävinnyt, vaan hänen täytyy olla siellä sitten tukena. Niin tämä kyllä mua vähän helpotti, että onneksi siellä äiti on nyt sitten sen jälkeen, kun se hänen valmentajansa ei ole niin kuin ajan tasalla, jos se ihminen on siinä kunnossa vielä todella päiväkausia. Sen
siis oliko se valmentaja lähtenyt niin kuin kälppimään siitä?
Hän lähti kälppimään ja kyllä he varmaan jotenkin on tavannut, mutta hei kun ne on keskustellut keskenään. Jaha. Mä en tiedä mitä he sitten on tehnyt.
Niin. Mutta hei tähän loppuun, kun päästiin nyt äiteihin tässä nyt kiinni, niin kiekkovalmentaja, urheilujournalisti Petteri Sihvonen tässä viikolla väitti olympialaisten jälkihumussa, että akateemiset äidit ovat syypäitä Suomen huonoon mitalisaldoon ja tämmöinen kaikki pelaa meininki, niin mitäs tähän nyt?
Akateemisena äitinä, 4 pojan äitinä, niin kun puhutaan näistä miljoonista ja muita, joita on käytetty tähän humuiluun, niin kun sitten nämä kuuluisat mokkapala-äidit, jotka tämän nappulaurheilun niin kun kuitenkin ylläpitää kaikella leipomisella ja muulla tällaisella, niin onhan se nyt hävytöntä, että heistä tehdään sitten tässä nyt syyllis. Sanon minä.
Onko muut samaa mieltä? Hävytöntä.
Kyllä,
hävytöntä on.
Hävytöntä on.
Kyllä.
No niin, Tuula on tyytyväinen.
Konsensus oli hävytöntä meitä.
Mä paljastan heti, että meillä on yksiäkään mokkapaloja leiponut.
No niin, Mars lenkille ja sitten kun taas tulee kultamitalli, niin ollaan kaikki suomalaiset yhtä suurta perhettä. Näinhän se menee. Puhutaan kohta jostain ihan muusta, eli deittailusta. Kantapöydässä jatkavat Tuula Vainikainen, Marko Laihinen ja Veijo Hietala.
Kallen kantapöytä.
Tervetuloa takaisin kantapöytään. Minä olen Kalle Talonen ja kantapöydän keskustelija tänään. Tuula Vainikainen, Veijo Hietala ja Marko Laihinen. Ja tämä muuttui just treffiohjelmaksi. Valitettavasti taitavat olla nämä kantikset kyllä varattuja, mutta puhumme asiasta vuosikymmenien kokemuksella. Ihmetellään näitä tindereitä sun muita kohta, mutta haluaisin aloittaa vanhojen muistelemisella, että saadaan vähän perspektiiviä tähän deittailukulttuuriin. Haluaisiko joku teistä kertoa esimerkiksi ensitreffeistä nykyisen puolison kanssa?
Marko Laihinen,
vapaaehtoinen.
Minä voisin kertoa, että sehän on tietysti tämmöisessä niin kuin deittailussa ja muussa, niin vaikka sitä ei nyt ehkä suoraan sanota, niin se on ulkonäkö ja varakkuus ja asema. Niin nämä on semmoiset, ne on aika kova valinta. Kyllä.
Sullahan niitä kaikkia on riittänyt.
Tästä päästään tähän tarinaan, että joskus sitä kuulkaas onni potkaisi. Oli aikanaan sitä vuosia sitten. Olin Turun kaupungin seikkailupuistossa töissä ja sitten olin nimenomaan siellä virkaurallani noussut kaikkein korkeimmalle tähän astisista.
Asema, joo.
Eli olin siellä polkuautokaupungissa, siellä liikennekaupungissa konstaapeli Aulis Pamppu.
Se on uran huippu.
Aulis Pamppu. Kuinka ollakaan nykyinen puolisoni sieltä sitten sattui eräänä iltapäivänä purjehtimaan paikalle ja miten sitten siinä sitten kipinä sitten jostain syystä iskettiin.
Oliko se uniformu päällä siinä?
Oli. Ja, siis semmoinen, no ilman, seläs luke poliisi.
Se tehoaa naisiin aina. Se on aina.
Esittelytkö itse sitten Aulis Pamppu?
Aulis Pamppu, totta kai. Ja samalla pirin tietenkin liikenteestä siinä huolta, mutta ei. Joo. Ihan hyvin ja rakkauden hedelmä on tullut ja monta vuotta ja että terveisiä Helille niin. Vaan.
Pieniä pamppuja on.
Pikkupamppu on tullut.
Nyt, siis mä haluaisin, että saa vielä enemmän perspektiiviä, kun Veijo on ollut aika kauan naimisissa.
Joo, olen ollut naimisissa melkein 40 vuotta, mutta meillä tulee itse asiassa nykyisen vaimoni kanssa tämmöinen vuosipäivä tässä 16. päivä syyskuuta. Eli silloin 45 vuotta täyteen siitä, kun tavattiin ensimmäisen kerran Turun yliopiston luennolla. Eli minä olin tämmöinen vanhempi englantilaisen filologian opiskelija ja oli itse asiassa meidän opiskelijoiden ainejärjestön puheenjohtaja. Ja siinä roolissa olin siellä esittelyluennolla uusille opiskelijoille vähän kertomassa meidän ainejärjestöstä. Ja samalla ja minun tutoryhmäni sitten tuli tämmöinen helsinkiläiskaunotar nimeltä Seija, joka erottui minusta tässä joukossa.
Heti kyllä. Joukossa.
Hän oli aika lailla ladylike verrattuna tähän muuhun opiskelijafarkkutyttöporukkaan, niin jotenkin kiinnitin hänen huomiotaan. Ja sitten kun nämä istunut yleensä, nämä tutor-istunut sitten pidettiin aina epämuodossa tiloissa, kuten muun muassa yliopistokunnan ravintolassa, niin siellä sitten istumme iltaa ensimmäisessä tutor-istunnossa ja minä kerroin vähän opinnoista ja sitten paluumatkalla jotenkin päädyimme yhtä matkaa sitten kulkemaan, kun oli sama suunta sitten sen kanssa, niin kulkemme yhtä matkaa ja kun oli tietysti muutama paukukin tullut otettua siinä, niin enhän minä suomalaisena miehenä olisi muuten ikinä uskaltanut mitään treffejä hänen ehdottaa jatkossakin, jos kiva jatkaa vähän juttua. Mutta kun olin nyt ottanut muutaman paukun, niin se sitten rohkaisi minua tässä ja siitä se sitten alkoi.
Ja nyt kun vaimos on kuulolla, niin kuulit tämän ensimmäistä kertaa, että olit ottanut muutaman paukun.
Kyllä kuulit, että alkoholilla oli osuutta asiaan. Että,
terveisiä
kotiin. Joku hän sanoi, olikohan se empuske, että Suomessahan ei olisi kovin paljon lapsia syntynyt, jos ei alkoholia olisi ollut keksitty. Että suomalaiset miehet ainakaan uskaltaisi muuten näitä naisia lähestyä.
Vai sillä tavalla.
Mä uskon, että sillä alkoholilla saattaa olla merkitystä, mutta jos mäkin nyt kerron sitten sen tarinan, että miten tämän puolison, jonka kanssa me ollaan oltu 38 vuotta kimpassa, ja opiskeluhan se oli se, joka meidät niin kuin yhdisti siinä vaiheessa, historian opiskelu, ja tämän kumppanini luki Juslenian kirjastossa, ja mä kävelin siitä aika usein ohi, ja hän kuulemma oli kiinnittänyt minuun huomiota sen takia, että mä astelin hyvin sillä painokkaasti ja kiireisen oloisesti siihen, varmaan vähän korkeimmilla koroilla siihen kuin nykyään. Rupesin tervehtimään häntä, koska mä luulin häntä ihan toiseksi kaveriksi. Sitten jossain vaiheessa selvisi, että hän ei ole se henkilö, jota mä olin ruvennut tervehtimään, mutta tästä se lähti. Ja jossain aineyhdistyksen pippaloissa rakkaus niin kuin sitten varmaan jotenkin leimahti.
Eli opiskelijat törmää yleensä opiskelu kuviossa aina.
Se on varmaan.
Niin, mutta sitä minä mietin, että kuinka paljon tämä deittailu on muuttunut. Että teilläkin kaikilla nämä kokemukset on tällaisia, että se on jotenkin lähtenyt siitä omasta elinympäristöstä, sieltä opiskelupiiristä tai sitten sieltä Aulis Pampun mestolta seikkailupuistosta.
Eihän silloin ollut mitään tämmöisiä teknisiä apuvälineitä.
Mutta nykyään on, että se on laajempi se piiri, mistä voidaan poimia niitä treffikumppaneita.
Se on ihan totta. Siis luin tämmöisen tutkimuksen jossakin vasta jo 40% suurin piirtein vähän pitempiaikaisista parisuhteista tänä päivänä, jotka 2000-luvun parisuhteissa ovat syntyneet niin kuin netin kautta.
Ihan että, totta, joo, niin paljon.
Joo, ja tässä oli mulla eräs ystävä, naispuolinen ystävä, 80-luvulla syntynyt naispuolinen ystäväni, joka oli tullut siihen ikään, että perhettä olisi pitänyt ruveta perustamaan, ja hänellä oli ollut jotenkin huonoa säkää koko ajan niin kuin näissä, että ei oikein sitä mieleistä miestä tullut löytyvän, niin minä sitten sanoin hänelle, että eikö sä nyt voisi kokeilla tämmöistä nettipalstoja, deittailupalstoja. Ei se luuseri meni, eikä kukaan minun kaveristakaan. Ne on sitä, että se on täysin epätoivoista mennä johonkin nettiin. Ja tutkimuskin osoittaa, että bla bla bla, että 40%. Ja minäkin olen nähnyt, että ihan hyviä suhteita se on syntynyt ja näin poispäin. No hän sitten lopulta sanoi, että no okei, hän kokeilee jotain. Sitten hän meni johonkin tämmöiseen vähän vaativampaan, ei minkään Tinderiin, vaan semmoiseen, jossa täytyy pistää aika tarkat tiedot itsestään. Ja
joo, niitä on paljon erilaisia. Mahtuuko olla eliittikumppani?
Joo, just se oli vähän...
sitä kaupitellaan netissä kovasti.
Se oli vähän kunnianhimoisempi sivusta samoin, että siinä joutuu näkemään vaivaa hieman, että ei semmoinen, että pistää vain rastiruutuudet ja tämmöisiä ominaisuuksia. Niin ei siinä sitten mennyt, olisikohan se ollut pari-kolme viikkoa, kun hän tapasi tämän nykyisen miehensä siellä.
Elämänsä
miehenä. Nyt heillä on pieni vauva tuossa syntyistä keväällä. Ja...
No näin se menee, 40%, joo. Mä en tiedä, onko Tinder teille tuttu, mutta siis voi kertoa niille kuuntelijoille kanssa, joille ei ole tuttu, että siinähän katellaan siis naamoja puhelimen näytöltä ja sitten pyyhitään vasemmalle, jos ei tykkää, ja oikealle, jos tykkää. Ja sitten se, josta tykkäät, että jos se tykkää sustakin, niin voitte sitten viestitellä ja sopia treffit ja K18 nykyään siellä ikäraja.
Onko se näin yksinkertaista?
No kyllä kai periaatteessa.
Se on aika paljon
helpompaa kuin silloin joskus ennen vanhaan, kun piti mennä tanssilavalle ja siellä sitten jotakin yrittää. Mutta siis esimerkiksi tätä Tinderia ja näitä muitakin on myös paheksuttu kovasti. Ja sitten siihen liittyy myös tämä, että joku pitää niin kuin häpeällisenä tai jotain, se on se viimeinen oljenkorsi ja kyllä on pinnallista ja liian helppoa ja seksiä vaan haetaan, mutta onko näissä sitten jotain pahaa teidän mielestä?
Jos ihmiset saa kirjoittaa asioita niin, että ne ei kohtaa, eli tavallaan siellä voi jopa olla tietty rehellisyysprosentti korkeampi ja tavallaan ehkä enemmän sitä tosi tarkoitusta tai siis semmoisia niin kuin ehkä oikeisiin aiheisiin pystytään kiinnittymään, koska siinä ei ole sitä henkilökohtaista kohtaamista saman tein. Niin kuin, että se on joku karu, siis tämmöinen perinteinen tanssihommassa, missä olen siis nähnyt, että tullaan sinne ja sitten niin kuin valkataan.
Niin,
siis se on tätä niin kuin entisajan Tinderiä, että pyyhkää sitä vasemmalle ja oikealle.
Ja mies valitsi.
Joo, mies valitsi.
Naiset odotti siinä.
Se on ehkä julmempaa jopa.
Onko tämä nyt jotenkin paheksuttavaa, tämä tämmöinen Tinder-juttu, niin kun jos nyt oikeasti miettii sitä, että vähän kärjistää, että miten ihmiset nyt sitten löytää, niin tosi kännissä tarttuu jonkun kyytiin. Tai niin kuin, mitä hyveellisempää siinä olisi kuin se, että yrittää niin kuin oikeasti valita. Mutta siis kyllähän näihin niin mahdollisesti kaikkeen tähän tämmöiseen nettimaailmaan, niin mä nyt mietin taas sitä nuorempia ihmisiä ja muuta, että voiko siinä oikeasti olla jotakin vaaratekijöitä just tämmöistä. Niin mutta siis joku tämmöinen Tinder, niin siellä nyt kai sitten niin on joku ikäraja ja niin. Valvooko niitä nyt joku sitten, että...
Sanoisin kyllä, että kyllä siinäkin omat riskinsä, jos kännissä valomerkin aikaa löytää
nimenomaan, sitä mä tarkoitan. Miksi me ajateltaisiin niin, että tämä olisi jotenkin niin paheksuttavaa?
Päivän valossa saattaa näyttää ihan erinäköiseltä tähän.
Missä hei,
me haastattelimme nettideittailijaa, 40-vuotias esimerkkihenkilö, me sanotaan häntä vaikka Reetaksi, kertoo, että esimerkiksi Tinderissä hän saa paljon viestejä 20-kymppisiltä miehiltä, mutta ei oman ikäisiltä. 40-kymppiset miehet taas lähettelee viestiä niille parikymppisille naisille.
Tämä on kohtaanto-ongelma.
Onko?
Tässä kohtaanto-ongelmassa on semmoinen, että näin mä olen ymmärtänyt, että esimerkiksi monet naiset, niin he haluaisivat just semmoisen komean ja sanotaan omillaan toimeen tuleva tanssitaitoinen, itsestään huolehtiva ja tämmöisen. Mut siinä on just tämä kohtaanto-ongelma, kun näillä yleensä on jo poikaystävä.
Vaikeetahan se on, pariutuminen.
Niin, on.
Tässä on joku outous, niin kuin siis sinänsä, että tavallaan sit näitä niin kuin välineitä nyt on, siis kaikennäköisesti. Sitten kuitenkin tänne niin kuin sinkkuus ja tämmöinen niin kuin lisääntyy.
Mutta jos nyt vaaroista vielä puhutaan tai mitä negatiivisia puolia tässä nettideittailussa, niin se on siinä, että sitä valinnanvaraa kun on sitten niin hirveästi siellä, että sitä kautta saattaa niin kuin nämä kriteerit nousemaan, että tulee tämmöinen Marja Mättäältä toiselle meneminen, että olisikohan tuolla vielä paremman näköisiä Marjoita seuraavalle Mättäälle, että ei tämäkään vielä, että ihan hyvä, mutta että minä katson vähän, että olisiko tällä vähän lisää parempaa niin tiedossa. Siihen saattaa mennä pitkään, kun jää ilmasta.
Sitten jää sinne Mättäiden väliin ihmettelemään.
Eikä siinä ole sitä tarkoitusperää, että jos nyt halutaan sitten seksiä harrastaa ja jos on molemmin puolin loukko, niin sitten sitä, mutta tietenkin jos tulee näitä, että olisi jotain muutakin ajatusta, että haluaisi syvempää suhdetta tai
mutta esimerkiksi tämä minun ystäväni, jonka tarina tässä alussa kerroin, joka on sitten on parisuhteessa ja odellinen äitikin nyt sitten, niin kyllä hänelläkin siinä, kun hän lopulta sitten pitkin hampaa meni sinne deittisivustolle ja muuta, niin kyllä hän semmoisia potentiaalisia ehdokkaita tuli heti kättelyssä niin useampi semmoisia, että hän joutui jo vähän miettimään, että kenen kanssa tässä lähtee kehittelemään.
Pääsee oikein valitsemaan sitä.
Kyllä, siis ihan semmoisia vakavasti otettavia tyyppejä.
Lopuksi sanon vaan sen, että näinkin olen kuullut, että tämä tekninen kehitys on aiheuttanut myös sen, että nykyään kun menee puhumaan tuntemattomille, vaikka baarissa tai kahvilassa tai missä vaan, niin pidetään entistäkin hullumpana sitä niin kuin pervona, että mitä sä nyt, niin kuin kuului sekaksi netissä tutustu, että mitä sä nyt tuut tuntemattomalle tuolla tavalla, että se on ehkä vähän negatiivistakin.
Onneksi ei ole enää markkinoilla.
Se on seksuaalista häirintää heti, jos menet niin kuin nää face to face juttelemaan. Mutta...
Joo, lähetä mulle mailia ja katsotaan sitten.
Joo.
Kiitos ja muistakaa he vakiintuneet pariskunnatkin käydä treffeillä joskus, se tekee ihan hyvää.
Kenen kanssa?
Niin keskenään vai miten?
Kalle, mitä sinä oikein?
Ihan kukin tekee mitä tykkää ja omalla tyylillään. Kantapöydässä tänään Tuula Vainikainen, Veijo Hietala ja Marko Laihinen. Taattista tästä, minä olen Kalle Talonen ja uusinta versiota tästä ohjelmasta taas sitten maanantaina. Oikein hyvää viikonloppua. Ihan hyvin tämä meidän speed dating tässä. Tässä meni,
toivottavasti ei tule kotona pyyhkeitä tästä.
Mulla on treffit puolison kanssa tässä pihalla.